навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юраль Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менску, Магілёве, Бабруйску, Горадні і Пінску адбыліся мітынгі індывідуальных прадпрымальнікаў. У мітынгу на Кастрычніцкім пляцы ў Менску ўзялі ўдзел каля 2000 чалавек. Удзельнікі акцыі патрабавалі вызвалення арыштаваных пасля мітынгу 10 студзеня, адмены прэзідэнцкага ўказу 760 і распрацоўкі з удзелам лідараў прадпрымальніцкага руху закону аб малым бізнесе. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Пасля 12 гадзіны на Кастрычніцкай плошчы пачаліся выступы палітыкаў. Першым да ўдзельнікаў акцыі звярнуўся намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч. Ён перадаў патрабаванні да ўладаў ад імя актывістаў, арыштаваных пасля акцыі 10 студзеня, якія знаходзяцца ў турме на Крэсціна.
Власть идет на открытую конфронтацию с предпринимателями, с полумиллионом избирателей, гражданами нашей страны. Она предпочитает защищать интересы монополистов и крупных предприятий, а не народный дух предпринимательства.
Спадар Міхалевіч ад імя ўдзельнікаў мітынгу выказаў патрабаванне вызваліць лідара перспектывы Анатолія Шумчанку і іншых арыштаваных. Таксама спадар Міхалевіч заклікаў прадпрымальнікаў узяць удзел у чарговых акцыях пратэсту і ў святкаванні 25 сакавіка. У сваім выступе адзін з лідараў беларускай сацыял-дэмакратыі і еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч выказаў салідарнасць з прадпрымальнікамі.
У нас усіх адзін шлях, каб імелі працу, каб краіна была нармальнай. Гэта атрымаць свабоду. Будзем разам. І Беларусь будзе нармальнай краінай. Жыве Беларусь!
Жыве!
Пасля выступу на плошчы Сергія Скрабца, які перадаў словы салідарнасці ад палітвязня Александра Казуліна, удзельнікі мітынгу вырашылі перайсці на прыступкі Палацу Рэспублікі. Актывіст прадпрымальніцкага руху Віктар Крываль сказаў:
"Требаванні нас просты. Свабода! Свабода нашых таварышаў, которые сейчас находятся в Крэсціна. Без этого никаких переговоров с властью мы не собираемся вести. Что мы сейчас можем противопоставить такому поведению власти? Какое предложение? Забастовка на весь февраль. 28 января все дружно выходим к зданиям местных администраций вместе со своими наемными работниками, вместе с покупателями, вместе с людьми, которые лишены социальных гарантий.
У своем выступе предприниматель Солигорску Александр Цацура сказал:
"За уничтожение предпринимателей и выкинутых на улицу тысячи наемных работников требую отправить в отставку Туров, а вместо с ним и гаранта Конституции, который подписал антинародный, антиконституционный указ. В отставку! Так могли поступить только враги народа. Поэтому главные организаторы сегодняшнего митинга – это Лукашенко и Тур, которые своими необдуманными действиями оставили нас без работы и вынудили собраться на этой площади".
Пасля мітынгу удзельнікі акцыі накіраваліся на плошчу незалежнасці, каб выказаць свае патрабаванні прэм'ер-міністру Сергею Сідорскаму. Аднак да удзельнікаў акцыі выйшаў міністр унутраных справаў Навумаў.
"Вы паралізавалі весь горад. Вы считаеце, што вы тысяча, значит, уважаемыя журналісты, я вот пастаю минуту, вы меня пафотографируете. Я предупредил всех участников акции. Что они будут нести уголовную ответственность за организацию всего порядка в городе Минске. Через 10 минут, если они разойдутся, будет применена физическая сила и спецсредства".
После акции удельницы митингу поделились своими уражениями от деяния спецназа и милиции.
"Стыд и позор. Пенсионеры были. Валяли их, бросали их щитами. Обидно за свою страну, аж плакать хочется".
Некалькі ўдзельнікаў сённяшняй акцыі знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага і маскоўскага ўправлення ўнутраных справаў. Людзей затрымалі падчас разгону акцыі. Міністр ўнутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў асабіста кіраваў разгонам дэманстрацыі на плошчы Незалежнасці, куды прыйшлі дэманстранты з Кастрычніцкай плошчы. Любоў Лунёва.
Затрыманыя ўдзельнікі акцыі прадпрымальнікаў знаходзяцца ў міліцыі маскоўскага і цэнтральнага раёна ў Менску. Некалькі чалавек затрымалі ў часе разгону акцыі, яшчэ трох пасля таго, як людзі разышліся.
предпринимальники вырашили пройти проспектом Незалежности у бок площади Незалежности. Демонстранты выказали свою рашучасть и потребование встретиться с чиновниками, как нарешті вирішить питання на конт отмени 760-го указу, який забороняє предпринимальникам наймати на працю не свояков. Колону демонстрантів увесь час супроводжали автозаки, а так само машина з гукоузмацняльною технікою.
Коли колона демонстрантів на скрижуванні проспекту Незалежності і вулиці Леніна вийшла на проїзну частку проспекту, супрацовники ДАІ утворили живий ланцюг і почали витискати людей на ходники. Люди почали скандувати. На допомогу під'їхали три автозаки, і людей машинами почали витискати на ходники. Після цього демонстранти колоною пішли у бок площі Незалежності. От проїзної частки проспекта її огороджували ланцюги міліціянтів, міліцейські машини і автозаки. На площі Незалежності некілька сотень спецназовців і солдат внутрішніх військов у бронекамізельках, грукаючи по щитах дубинками, пішли на демонстрантів з боку педагогічного університету. Людей витискали з площі у бок проїзної частки проспекту і до готелю «Мінськ». Раптом усі побачили міністра внутрішніх справ Володимира Навумова, який почав керувати спецназовцями.
І дуже-дуже швидко.
Свобода.
Все бачить своїми очима.
Господар Навумов хапав людей, кричав, що затримає кожного, хто не підпорядкується і сийде з площі. До людей він звертався громадянські особи. Некілька чоловік схопили і кинули у міліцейський воронок. Один з затриманих поспів потелефонувати і повідомити, що їх з сябром везуть у московський відділ міліції. Ще трьох чоловік затримали каля книгарні «Центральне». Некілька чоловік трапили у міліцейський автозак каля главпочтамту. Після закінчення акції, коли людей витіснули на Костричинську площу, а туль малими групами почали витіскати у бок площі Свободи, затримали Михайла Субача. Він був у гумі, коли до його підійшли міліцейські і повідомили, що поводили їх на інформації, він нібито скрав мобільний телефон. Міліціянти казали, що потерпілий знаходиться у міліції Центрального району. Пізніше мати Субача повідомили, що ніякого потерпілого нема і де її син міліціянти не ведають.
Некілька удельників сьогоднішньої Мінської акції знаходяться у міліції Центрального і Московського управління внутрішніх справ. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ми чекаємо ваших реакцій, відгуків, повідомлінняў на наш мінський телефон аўтаадказнік 266-39-52. Круглые сутки.
Сучасная влада на Беларусі поставила репрессии супроць іншадумцаў на конвейер. Але трэба памятаць, што гэтыя злачынствы будуць покараны гэтак сама, як некалі пакаралі эсэсаўцаў, іншадумец і патрыот Беларусі.
Еще раз нагадаю, наш мінскі телефон 266-39-52. І зараз ми вертаемся до темы протэсту прадпрымальнікаў. Каля 150 прадпрымальнікаў у Магілёве і каля 500 у Бабруйску выйшлі на цэнтральнай плошчы гэтых гарадоў патрабаваць адмены прэзідэнцкага ўказу 760. У Магілёве прадпрымальнікі дамовіліся між сабою не плаціць падаткаў, а ў Бабруйску дэлегацыя прадпрымальнікаў сустрэлася з старшынём гарвыканкаму Дмітрыем Бонахавым. А ў горадні, у парку імя Жылібэра, сёння сабралася больш за 100 прадпрымальнікаў, пераважна з найбольшага гарадзенскага рынку «Кароны». Да іх на размову выйшаў старшыня гарвыканкаму Александр Антоненка. Адказваючы на патрабаванні прадпрымальнікаў адмяніць указ 760, Антоненка патлумачыў, што рашэнне прымалася на ўзроўні ўраду і што ён, як і ўсе астатнія, павінен яго выконваць. Размова доўжылася трохі больш як паўгадзіну. Александр Антоненка заявіў прадпрымальнікам, што ў гарадскім цэнтры занятасці 2300 свабодных вакансіяў, і калі нехта застаўся без працы, то кожнаму пры жаданні можна ўладкавацца на новае месца. Адказы старшыні гарвыканкаму многіх прадпрымальнікаў не задаволілі, але ўсе хутка былі змушаныя разысціся, пачаўся моцны дождж. У парку ўвесь час дзяжурылі міліцыянты, здымалі ўсё на камеру, але нікога не затрымалі. І зараз у протяг теми наше опитання. Наш городянський кореспондент Сергій Островцов питався у людей на вулицях обласного центру, як вони ставляться до протестів предпринимальників і чи підтримують потребування предпринимальників.
Городянські предпринимальники протестують супроти указа номер 760. Вони спробували зібратися на площі, і ми бачимо, що тут патруль, двойка в чорних беретах, в чорній формі. Відбувається патрулювання в центрі міста. Ваші відносини до цих протестів?
Звісно, справедливо. Работали люди, а зараз нету роботи у них. Треба свої права захищати. А чого вони розганяють їх?
Получается, предприниматели многие стали не в равных правах. Один, у кого есть родственники, он имеет какое-то развитие, тенденции к развитию, а те, у кого нет родственников, они, получается, не имеют.
Я могу сказать, что в каждом цивилизованном государстве, если люди недовольны, они выходят на площадь. И я не уверена, что в каждом государстве вот так вот будут запрещать просто выйти на площадь. Даже это говорит о том, насколько свободно мы живем.
Поддерживаем. Я просто удивляюсь тому, что в нашем государстве частный бизнес не поддерживается. Все делается для того, чтобы он просто и жил себя.
Ну, раньше что было, оно так и должно остаться. Не все родственники могут работать. И на самом деле остается много людей без работы.
Ну, я считаю, что правильно робят. Трудновато стало предпринимателям и простым людям, потому что половина магазинов закрывается, столько людей безработных стало. Как говорится, вода камень точит. Власти будут видеть, что все-таки людей тоже есть другое мнение, люди тоже не глупые, нельзя с ними так. Что душить, душить и душить.
Надо протестовать.
Ну, конечно, думаю, что справедливо, но чего-то, наверное, добиться здесь, наверное, нереально в нашей стране. У меня у брата бизнес, 75% съедал налог. Он закрылся.
Нет, ну, в протестах этих не удельничаешь, брат.
А он не из Гродно сам, 100 км отсюда, а там люди всего боятся. Умирать будут, но ничего делать не будут.
Те справедливые эти протесты?
Я думаю, что справедливые, многое можно изменить, но это должна быть массовая акция. Я думаю, все дело в том, что при таком режиме, который сейчас в нашем государстве, люди просто запуганы. Только, я думаю, из-за этого люди боятся выходить на площади и отстаивать свои экономические, политические права, интересы.
Все реально понимают, что всему бизнесу приходит просто-напросто полный крах. Я думаю, что этим просто так не закончится, потому что люди все на взводе, и не знаю, чем это дальше закончится.
Городенцы отказывали на питание, как они ставятся до протеста у предпринимальников. С вами Радио Свобода, темы дня. У Менску, Могилеве, Бобруйску, Городні і Пінску відбулися мітинги індивідуальних предпринимальників. Удельники акції потребували визволення арештованих після мітингу 10 студеня, відміни президентського указу 760 і розпрацовки з уділом лідерів предпринимальницького руху закону об малому бізнесі. На мітингу у Менску було заявлено об створенні громадського форуму у оборону свободи і предпринимальництва. Некольки удельников Менской акции находятся у милиции Центрального и Московского управления внутренних справ. Представник АБСЕ о питаниях свободы сродков массовой информации Миклаш Харости выказал протест у связи с присудом былому наместнику редактора газеты «Згода» Александру Здвижкову. Харости закликал белорусские улады переглядеть присуд и вызволить Здвижкова. Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску падчас мітынгу прадпрымальнікаў неаднаразова гучалі патрабаванні адстаўкі намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура, які курыруе ва ўрадзе буйны і дробны бізнес. Чыноўніка вінавацілі ў знішчэнні прадпрымальнікаў як клясы. На просьбу нашага радыё пракаментаваць гэтыя сцвярджэнні Андрэй Тур адказаў, што бачыць у акцыі больш палітычныя, чым эканамічныя абрысы.
Но неужели, в общем-то, те, которые торгуют на рынке, могут себя, так сказать, всецело объявить предпринимателями? Ну что, других предпринимателей нет? Считаю, что мы все работаем в направлении одной и той же идеи и одной цели – развивать предпринимательство. Но в любом развитии предпринимательства нельзя, так сказать, в одной определенной группе видеть все предпринимательство раз. А во-вторых, стране же нужно, так сказать, иное предпринимательство. По большому счету, инновационное, то, которое занимается производством товаров и услуг. А если, так сказать, все сосредоточится на предпринимательстве, торгующем на рынке, какой же это будет предпринимательство?
Говорил наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур. Экс-кіраўнік Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа разглядае праблемы індывідуальных прадпрымальнікаў у двух ракурсах.
Першая влада была вельмі сур'ёзная праблема, і яны дзейнічалі недобра изначально, калі гэты указ быў дан, ён не был абгрунтован ніяк. Было патрабаванне генерального соглашения, якое было между анімальнікамі, профсаюзамі і урадам, каб проекты таких документов были выданы всем этим структурам, каб яны так само удел принимали у этой працы. Но это порушение со стороны уладов, и бачим некие выники этих порушений. Видовочно, что исходная вина тут в раду. С народом не потребно, как с быдлом. Поводины строить потребно, нечто разъяснять в своем нормотворчестве. А иншая сторонка то, что акции на Октябрьскую площадь не будут иметь положительного вынику, тому как влада бачит в этом силовое запугивание. Яны не пойдут на сустречу. Влада вельми нервно реагует на это. Не бачу никаких максимых позитивных наступств этих демонстраций.
Гэта былі словы экс-кіраўніка Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Аляксандра Патупы. Хвілін пра 7 у нашай сённяшняй экспертызе мы працягнем гаворку пра сённяшні мітынг, сённяшнія акцыі прадпрымальнікаў. Ці можа ўлада пайсці насустрач некаторым эканамічным патрабаванням прадпрымальнікаў? Пра гэта будуць гаварыць юрыст Сергей Балыкін і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. 145,2 даляра за 1000 кубометраў газу. Такую цану будуць плаціць беларускія прадпрыемствы ад студзеня гэтага году. Адпаведнай пастановай Міністэрства эканомікі гэтая цана ўстаноўленая для юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў. Летась беларускія прадпрыемствы плацілі за газ 120 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле дамоўленасці, ў першым квартале году Беларусь будзе атрымліваць расійскі газ па цане 119 даляраў за 1000 кубаметраў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з перакладчыкам кнігі Аляксандра Ірванца «Роўна-роўна» Уладзімірам Арловым, развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані» і гутарка з паэтам Уладзімірам Някляевым і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
«Дом літаратара» ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 15. У нядзелі ў Сербіі прайшлі прэзідэнцкія выбары. Ніводзін з кандыдатаў не набраў неабходнай колькасці галасоў, каб стаць прэзідэнтам. У другім туры жыхары Сербіі будуць выбіраць паміж празаходнім кандыдатам Борысам Тадзічам і радыкальным нацыяналістам Томіславам Нікалічам. Падрабязней Вячаслаў Ракіцкі.
Паводле папярэдніх вынікаў Нікаліч атрымаў амаль 40% галасоў, Тадзіч болей як 35%. Сербская выбарчая камісія паведаміла, што яўка на выбары была самай вялікай пасля таго, як у кастрычніку 2000 году быў зрынуты Слабадан Мілошавіч. Гэтыя прэзідэнцкія выбары лічацца вельмі важнымі для вызначэння будучыні краіны ў свеце чаканай у найбліжэйшым часе дэкларацыі аб незалежнасці Косава ад Сербіі. І дзейны прэзідэнт Тадзіч і апазіцыйны кандыдат Нікаліч адхіляюць косаўскую незалежнасць. Аднак Нікаліч пагражае жорсткімі захадамі супраць краінаў, якія прызнаюць дзяржаўнасць Косава і дэкларуе больш шчыльныя стасункі з Расіяй. Тадзіч жа імкнецца інтэграваць Сербію ў еўрапейскі звяз. Выглядае, што прэзідэнцтва Нікаліча ў дадзены момант пахавала б шлях Сербіі ў еўрапейскую супольнасць. У выступе перад сваімі прыхільнікамі ўвечары учора Нікаліч падкрэсліваў, што ягонае лідарства адлюстроўвае настроі электарату.
Сербія падтрымала мае імкненне да пераменаў. Грамадзяне краіны прадэманстравалі гэта. Барацьба была напружанай. Цяпер шлях да перамогі ў другім туры адкрыты. Наперадзе яшчэ шмат працы, мы ніколі не былі бліжэй да перамогі.
Тадзіч таксама не губляе аптымізму і выказвае ўпэўненасць у сваёй перамозе.
Я з нецярпеннем і вялікім аптымізмам чакаю другога туру. Я перакананы ў перамозе на прэзідэнцкіх выбарах.
Назіральнікі прадказваюць напружанасць другога туру. Вынік будзе залежыць ад таго, каму аддадуць галасы тыя выбарцы, якія галасавалі за іншых кандыдатаў. Чакаецца, што прыхільнікі празаходняга кандыдата Чэдаміра Ёвановіча прагаласуюць за Барыса Тадзіча, а прыхільнікі сацыяліста Мілуціна Мырканіча за Томіслава Нікаліча. Тадзіч спадзяецца, што паўторыцца сітуацыя, якая была на прэзідэнцкіх выбарах у 2004 годзе. Тады таксама ў першым туры лідарам быў Нікаліч, але ў другім туры Тадзіч перамог з 53% галасоў.
Расказваў Вячаслаў Ракіцкі. На чарзе экспертыза свободы. Як можна ацаніць сённяшні мітынг прадпрымальнікаў? Ці можа ўлада пайсці насустрач некаторым эканамічным патрабаванням прадпрымальнікаў? Гэта і да іншыя пытанні ў экспертызе абмяркоўваюць юрыст, актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Балыкін і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння прайшоў ўжо другі мітынг за невялікі час, другая акцыя пратэста прадпрымальнікаў, і насуперак некаторым песімістычным чаканням, нягледзячы на затрыманне, нягледзячы на тое, што каля 50 чалавек на мінулым тыдні было арыштавана, усё-ткі сёння прадпрымальнікі на Кастрычынскую плошчу прыйшлі. Першым перайсці да наступных пытанняў, задам пытанне Павлюку Быкоўскаму, які прысутнічаў падчас гэтай акцыі. Як бы вы ацанілі сённяшні мітынг прадпрымальнікаў агулам, якія падаліся вам найбольш важныя істотныя моманты ў ім?
Трэба зазначыць, што гэта акцыя праходзіла без удзелу вядомых лідараў прадпрымальніцкага руху, якія зараз знаходзяцца за кратамі, але аказалася, што ў прадпрымальнікаў ёсць яшчэ асобы, якія могуць выйсці да мікрафона і павесці кудысьці за сабой гэты мітынг. Чым гэтая акцыя больш за ўсё запомнілася, гэта жорсткасцю разгона на плошчы незалежнасці, бо 10 студзеня такіх вот жорсткіх дзеянняў улады не прадпрымалі, а тут, па-перша, было ўстрашэнне з дапамогай людзей, які былі апрануты ў каскі, з дубінкамі, са шчытамі, гэта кунгі, якія з'явіліся на плошчы, аўтазакі. І тое, што людзей досыць жорстка выціснілі з плошчы. Я не магу сказаць, колькі было затрымана ў гэты момант, але важна тое, што людзі мусілі спужацца, і напэўна такая вот задача і ставілася. Напэўна, падвышэнне градуса супрацьдзеяння прадпрымальнікам, гэта ёсць нейкая такая вот асаблівасць гэтай акцыі пратэста.
Дзякуй, Павлюк. У гэтай сувязі наступнае пытанне Сергею Балыкуну. Вы актывіст прадпрымальніцкага руху, вы добра ведаеце гэта асяроддзе. Наколькі вось прадпрымальнікі, ну скажам, шараговыя, наколькі яны разумеюць, які доўгі шлях барацьбы перад імі прадстаіць, наколькі яны гатовыя весці гэтую палітычную барацьбу? Мне здаецца, што яны былі выкінутыя і выціснутыя ў палітыку, яны самі не хацелі гэтага. На вашу думку, ці гэта вось такі проста эмацыйны сплёск, ці сапраўды яны гатовыя будуць выйсці трэці раз і далей?
Менавіта ўсплёск, менавіта таму, што працаваць немагчыма, грошай няма, умоваў для працы няма, і яны патрабуюць менавіта вось, каб ім дазволілі працаваць так, як яны працавалі раней. Такога разумення, што патрэбны палітычныя змены, што прадпрымальнікам першым патрэбны палітычныя гарантыі, у большасці з дробных гандляроў няма. Паглядзіце, там каля 1000 чалавек зараз выйшла, але ж там не ўсе прадпрымальнікі. 10-га выйшла больш, але ж таксама там не ўсе прадпрымальнікі былі. Тых прадпрымальнікаў, якія не могуць працаваць, мінімум каля 30 тысяч. Але ж вы бачыце, што максімум 10% з тых, хто не можа працаваць, яны гатовыя актыўна пратэставаць супраць гэтага. Калі ўлада зойме дастаткова жорсткую позицию, калі яна растлумачыць прадпрымальнікам, што яны могуць страціць усё, згубіць нават тое, што ў іх засталося, ну, актыўнасць іх грамадская пойдзе ўніз.
Но зараз хіба яны не могуць страціць усё, хіба яны не загнаныя ў кут указам 760?
Але ж яны ж знайшлі ж магчымасці працаваць па шэрых схемах, па няшэрых схемах. У год яны могуць працаваць праз сваіх гандляроў, якіх яны зарэгістравалі ў якасці індывідуальных прадпрымальнікаў. І гэта такі адносны кут.
Павлюк, на вашу думку, у прынцыпе, ўлада супраць любога пратэста дзейнічае паводле аднаго алгарытму. Пачынаюцца рэпрэсіі, пачынаюцца пасадкі, але з іншага боку, ўлада, ну, ва сялякім разе, у пэўнай ступені стараецца не рабіць дзеянні вельмі шкодныя для сябе, стараецца не уздымаць супраць сябе вельмі вялікія сацыяльныя пласты насельніцтва. Як вось гэта супярэчнасць можа быць вырашаная? Маю на ўвазе, ці можа ўлада пайсці насустрач некаторым эканамічным патрабаванням прадпрымальнікаў?
Што тычыцца дагавору спасобнасці ўладаў, то на постсавецкай прасторы пашыраная гульня з нулявой сумай, і зараз той самы выпадак. Магчыма, негде там наверсе не разумелі, што гэты указ фактычна ліквідуе магчымасць займацца індывідуальнай прадпрымальніцкай дзейнасцю. Магчыма, але ў любым выпадку ў дадзенай сітуацыі для ўладаў няма такой палітычнай магчымасці саступіць, бо тады будзе паказана слабіна, і тады шмат хто з гульцоў на палітычным полі, якія зараз выглядаюць вельмі слабымі, будуць адчуваць у сябе моц перакуліць сітуацыю на сваю карысць.
Але памятаеце, Александр Лукашэнка ў гісторыі з прадпрымальнікамі да гэтага некалькі разоў так трыумфальна отменял некоторые решения чиновников.
Але это были не его решения. Тут же он уже открыто открыл забрало и сказал, что у любом выпадку тая ниша, у якой працуют гэта индивидуальные предпринимальники, фактично это чалночники, которые берут товар на черкесовском рынке у России, яны не здолеют існавать больше за один год. Нельга казать, что для предпринимальников саправды улада может пропоновать выйти, куда им пойти. Важно то, что вот на сегодняшнем митингу было поставлено пытание у темлику политичное потребование вызвали изневоленных, обвешенный страйк до 28 лютого. Предпринимальники, в каком разе было чувать, что они это подтримливают, потребовали отправить в отставку наместника министра экономики Тура и разом с ним гаранта Конституции, который подписал это, как они называли его, антинародный указ. Я не думаю, что индивидуальные предпринимальники саправды могут претвориться в реальную политическую силу, але это слой незадоволенных, для которых просто зараз не находится выйти, куда им пойти працовать. У теперешней ситуации не подобно, как улады шукали это место.
Сергей Балыкин, ваш прогноз, как может завершиться эта коллизия? Ти могут найти некие кропки сгоды этой два боки? Ти ситуация тут больше, скажем, пессимистичная?
Лукашенко николи не отменял своих неких решений, да? Вот по тому же податку на добавленный кошт по товарах из России, он ведь не отменил. Трохи изменил порядок уплаты. Когда предпринимальники протестовали против инших рэшей, так само он не отменял. Спрашивал после некого часа. Но мне подается, и зараз так будет. Это 760 указ, он часткой предпринимальников, он подтримливается. Это же не только индивидуально предпринимальники, а лишь снимают и больше крупные предпринимальники, и они кажутся, чому мы, как юридичные особы, платим вот те же мытные пошлины, как индивидуальные предпринимальники, не. И мне подается, что зараз будет трохи спрощена праца юридичным особам, махчима предпринимальникам зробить некую полегку. Ну а так само будет рынок переделенный, будет больше российских товаров, российской вытворчести. Это трохи подвысить кошты, а лишь не так истотно, как бы это было вельми так уже заметно.
У экспертизе «Свободы» юрист Сергей Балыкин и оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Паулюк Быковский. Вел передачу Виталь Цыганков.
Апошняя гадзіны свабоды.